Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Жан Калвин няма църковен сан, но го наричат Женевския папа. Лутер дава началото на реформацията. Калвин дава по-универсален образ на идеите за религиозна промяна, избликнали в началото на 16 век. Той гради структурата на протестантството и превръща Женева в негов идеологически център. Капка калвинизъм има в много протестантски църкви, но изцяло калвинистки са хугенотите във Франция, шотландските презвитарианци, пуританите в Англия и английските пилигрими, които практически създават днешните Съединени щати. Казват, че учението на Жан Калвин е фундамент и за развитието на капитализма, но има и други значими резултати. Главният му труд «Наставление за християнската вяра» е сред първите богословски съчинения, писани на френски, не на латински. Калвин превежда Библията от староеврейски на френски, води полемики по религиозни въпроси, наставлява близки и далечни хора и църкви. Сам той живее скромно, дистанцирано, отдаден на Бога и пише до Маргарита Наварска. Кучето започва да лае, щом види, че някой их напада господаря му. Ще бъда наистина небрежен, ако виждам, че Божията истина е атакувана, аз остана ням без да дам предупреждение. Да, Калвин е обсебен от истината и я обвързва с съществуването на религията изобщо, като пише, никоя религия не е автентична, освен ако не е свързана с истината. Разбира се, в модерния човек веднага възникват въпроси. Коя е истина? Как е доказана тя? За какво се използва? И съмненията са основателни в случая. Калвин говори за своята истина. Възприема нея като универсална и се отнася зле към онези, които не я възприемат. Не случайно въвежда в Женева не друго, а конгрегацията. Църковен съд, който налага наказание за нарушение на религиозните правила, включително до отлъчване от църквата. Макар да разрешават на Калвин да се вихри временно, властите в Женева се усещат и го ограничават. Конгрегацията може да обвинява и да предлага наказание, но крайното решение и изпълнението принадлежи на градския съвет. Но и така влиятелният Калвин постига своето. Например, препоръчва и властите опичат жив наклада испанеца Мигел Сервет, лекар и философ, който не признава Светата Троица, а е личен враг на Калвин. По този повод психолога Ернст Кречмер пише, когато морала премине определена граница, той се превръща в извратеност. А Волтер казва за реформацията на Лутер и Калвин, те поискаха да се отворят манастирите, но всъщност искаха да направят целия свят един голям манастир. Признавам, че и на мен не ми допада фундаменталният принцип на Калвин за крайната предопределеност. Според него, Бог изначално е предопределил всеки човек за спасение или за вечни мъки. Ние, казва той, не знаем кое ни се е паднало и не можем чрез добри дела, например, да подобрим съдбата си, нито чрез лошите дела да я влошим. Всички сме грешни по презумпция, но не можем да изкупим греховете си дори чрез искрена вяра. С други думи, каквото и ние хората да правим, накрая ще стане каквото Бог предварително е решил. Не. Наистина не ми харесва идеята да съм толкова зависим. Жан Ковен, известен с латинизираното име Жан Калвин, се ражда през 1509 в Ноайон, Пикардия. Семейството е католическо, от високите нива на средната класа. Баща му е юрист, но парите все не стигат, защото децата са 6. Местни аристократи виждат талантите на Жан и го взимат вкъщи, където го обучават частни учители заедно с техните деца. На 14 го пращат в Париж да учи богословие. Това е 6 години след като Мартин Лутер е забил своите 95 тезиса на портата на катедралата в Витенберг и в Париж върлуват вече идеите на хуманизма и реформацията, от които Калвин се заразява. След като завършва, баща му решава, че професията на адвокат е по-добре платена и го праща да учи право в Орлеан. През 1531, след смъртта на баща си, Калвин се връща в Париж, решен да се отдаде на науката. Скоро излиза и първата му книга – коментари върху съчинението на Сенека за милосърдието. Някъде по това време той получава и нещо като откровение и все повече се сближава с реформаторските среди. През 1533 пише реч на приятеля си Никола Коп, новия ректор на Парижкия университет. Колкото и да е умерена, речта води до скандал и обвинения в ерес. Коп изчезва от Париж, а когато идват да арестуват Калвин, той бяга през прозореца и преоблечен в селски дрехи напуска града. Стига до Страсбург, свободен град, където се събират всички, които искат да дишат нормално. Там Калвин пише своето наставление за християнската вяра, което е доста по-радикално от тезисите на Лутър и съчиненията на другите реформатори. Той изобщо не признава католическата църква, папата и повечето таинства. За него единственият истински авторитет е Светото писание, а човешкият разум е по-скоро вреден, отколкото полезен. Калвин обосновава и нови визии не само за предопределението, но и за Евхаристията и други таинства. Името му е прочуто и когато минава за една нощ през Женева, там го убеждават да остане и да се разгърне. Той е на точното място в точното време. Града се управлява от съвет по демократични процедури. Съветът е реформаторски настроен и не иска да дели властта с католическите епископи, но Калвин е твърде настойчив в религиозните си изисквания. Притиска богатите женевски граждани и скоро трябва да напусне града. Връща се в Страсбург, където развива бурна дейност. А през 1541 пак е поканен в Женева, този път с големи молби и извинения. Сега не е така настъпателен и независимо, че пак има опозиция срещу него, напрежението тлее доста по-дълго, чак до 1555. През това време Калвин се прочува като реформатор. Навсякъде протестантските общности го признават за защитник на християнската вяра. Има много последователи в цяла Европа. Учението му се развива и допълва, а името му става нарицателно и се ражда калвинизма. Калвин, който цял живот има крехко здраве, умира на 54. Тялото му е изложено за поклонение, но идват страшно много хора и приятелите му реформатори се плашат да не бъдат обвинени в създаването на нов светец. Затова поклонението е прекратено. Тялото на Калвин е погребано без публични церемонии, в необозначен гроб и мястото остава завинаги неизвестно.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.